E hoxe imos a chegar a unha iniciativa diferente e que pon en marcha pois unha colaboradora xa habitual destes micrófonos, como é Rosana Alonso. Témola todos os luns ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que imos falar dunha iniciativa diferente na que estás xa a traballar, na que un pouco estás a dándote a coñecer a través pois de diferentes iniciativas, como pode ser, por exemplo, as redes sociais, que busca o acompañamento dos maiores. Non sei se ese podría ser o titular.
Sí, tamén si é certo que xa non só son xente maior, a que a veces ten largas tempadas de súa idade, ¿no? Sino que a veces pois xente con enfermedades crónicas, non tanto pola idade, sino polo hacinamento nunha casa, non? Ou un hospital ou nunha residencia, non só pola idade, a veces tamén están un pouco pues, bueno, con eso, súa idade, entre os familiares preto, non? Ainda que eles queran, xa non falo de casos nos que están sós porque os familiares están moi lexos, sino xente que a mellor no día a día, como sempre, co traballo, e nenos, cuidando tamén a alguén máis na casa, a veces pues, non lle damos atención que queremos, aínda que a queramos, non? Entonces aí estou eu un pouco pues, para aportar algo máis ou un sentido da vida que a veces un perde cando, bueno, hai enfermidade ou hai unha idade que a veces non xestionamos de, non?
El sentir de Rose, un pouco a través dese Facebook, quen que irá chegar se pode coñecer máis deste proxecto, pero nos imos un pouco a debullalo. En que consistiría?
Bueno, pois pues, o que consiste é eu fago visitas a domicilio ou a veces pois pues, pode ser en residencias, hospitais, e donde implique que a persona usuaria ou interesada pois pues, estea pues, moito tempo en soidade sobre todo, non? Porque hai familias de todo tipo, hai algunhas que sí que teñen tempo para cuidalo, e darle atención necesaria a outra xente, a veces, o que falamos, non? Por traballo, outro tipo de ocupacións, pois non pode visitar a ese enfermo o hospital, as residencias ou na propia casa cando viven, o mellor, a 40 kilómetros do sitio, non? Entón, o que fago eu é aportar un pouco máis ese acompañamento que a veces temos carencia. En ese acompañamento facemos moitas cousas, non? O primeiro que fago é unha primeira visita sempre sen costes, está claro, para falar cos familiares, coñecer todo o que poida desa persoa, limitacións, non me gusta dicir esa palabra, pero non, es que a veces pues, non teñen unha boa escoita, non poden falar ben, xa teñen unha falta de mobilidade, todo depende un poquinho do caso, isto todo é moi personal, creamos unha sesión completamente especial para esa persona de circunstancias que teña, non? Aí, pois, conhecemos os seus gustos, a música que lle gusta, se non lle gusta a música, gusta que os animais ou non, porque, como non sei se alguna vez comentei, tamén sou técnica de terapia con animais, estou preparando a miña cadeliña, Ulga, na que xa se conocerá. Aí, pois, tamén é un acompañamento moito máis bonito, porque os animais, polo menos os amo, nos dan moitas cousas sin falar, ¿no? Entonces eso también está abierto a posibilidad de con animal o sin animal, con bueno, acompañante de otro tipo de especie, mejor dicho. En ese caso, pues eso, a sesiones, primero eso, una sesión con eso, es hablar también siempre con interesados, ¿no? A mí por la mirada, por lo contacto, por la forma de hablar, por la forma de ponerse a posición, dos hombros, para mí me da moita información ahora de como se sente esa persoa, ¿no? Si está aberta, si non, sempre a opinión dela, ainda que sea por xestos ou por sentimentos ou que sea, é sempre escoitada, ela sempre vai ser a primeira persona, si a mí non está preparada para conhecerme, pois pues non está, e si está, pois pues, é o que teño que intentar, pues bueno, mediante xestos e cosas que non sempre verbais, con fala, pues coñecer por donde podo estimulala, ¿no? En esa estimulación pues podemos eso, facer moito tipo de actividades, ¿no? Un paseo da memoria, para lembrar cousas bonitas, se lle gustan as flores, pues facemos actividades sobre flores, neso xa fago pues potenciar eso, a memoria, potenciar pues os bons recordos, potenciar movilidade porque faremos cousas coas man, se pode, como sempre, de cada, dependendo un pouco da modalidade de cada un, sempre podemos ajustar as actividades a cada persona, ¿no? En ese caso, pues eso, si quere mirar unha película que gustou moito, escoitar a Pimel, que lle apetece facer ese día. Que solo quere cantar, pues cantamos. Que solo quere que fale ou que lle lea, pues lle leo, ¿no? Que quere saber algo, pues eu lle busco, ¿no? É un pouco incentivar a nosa mente, a nosas emocións, pero sempre para un bo fin, ¿no? É bonito chorar, é deixala, porque a veces moita xente no chora e lle dice non chores, iso tampouco é bo, ¿no? Unha das normas para que alguén tenga algún tipo de soidad ou depresión, depende un pouco do grado, non decirle non estés triste, ¿no? Hai que estar triste. Que pasa? Non hai que quedarse nesa emoción. Entón, isto vai un pouco para transformarla, ¿no? Sona un pouco que a veces sí que non se lle dá valor ou ahora, por sorte, está todo cambiando. Sabemos que a educación emocional é moi importante, fai de sano non se falaba disto. É moi importante que nos dá estímulo emocional estea forte para aumentar as defensas. Está hiperdemostrado que se unha persona está con voz óptimo, se si sonríe en algún momento do día ou se si en algún momento pensa en cousas agradables, non anto gañándose, pero sí que hai momentos para poder ser para todo, para estar triste, estar alegre, ¿no? Intentar que eso esté aí, que non sea na parte triste solo, se queda xente, se quedan outras cousas boas, que se non nos acordamos delas, ¿no? Entonces, é unha maneira de activar as nosas defensas, a ansiedad, que o noso corpo sea forte. Está moi demostrado que vai ligado moito o sistema, o corpo físico, ¿no? As enfermidades. Entonces, todo iso é unha maneira de mellorar, ¿no?
Un acompañamento activo que imagino que haberá moitas familias que o demanden, a propia persoa que vai ser acompañada, pensas que será reacia a isto?
A veces pode ser ao principio, pero porque nos olvidamos xa do contacto, non? A veces estamos tanto tempo aillados, xa non por, ainda que estemos rodeados de xente, aillados mentalmente ou emocionalmente, que nos protegemos tanto que despois nos custa abrirnos a outras personas, ¿no? Pero bueno, aí está a paciencia, aí está o intentalo, aí está o de probar. Moita xente, cando eu fun a traballar con animais, alguna residencia de ancianos, pues había sempre alguna deles que non querían ao principio participar, déxame, pues respetar o seu espazo, non queres que me achegue, non o chego, pero no marchaba, ¿no? Entonces mirabas que sí, pero no. Entonces ahí está un poco o pequeño momento, saber por dónde empezar, ¿no? Si a lo mejor el primer día solo quiere estar a mi lado, a lo mejor no quiere hablar, no pasa nada, respetar su espacio, hombre, está claro que si dice que no, pues nada, no es el momento, no todo el mundo está preparado, porque, como digo, fai de estar o no se falaba visto. Entonces imagínate cuántas generaciones viviron sin ese aporte emocional, no que aprender a gestionar moitos tipos de emocións que están no día a día, ¿no? E que temos que arrastrar, ¿no? As depresións non venen en dos días, venen de arrastrar moitas emocións non gestionadas e que as comemos en vez de expulsadas, ¿no? Aguantar cousas, escutar cousas que non queremos, aceptar situacións que ao mellor non queríamos aceptar, todo iso moita xente vai no guardando. Hai tantas generacións que non se falou disso que poden estar tan cerrados que poden non aceptar, pero bueno, son escoitados e ao mellor vai un mes, pois ao mellor deben hacer de mí e quere volver a chamarme, ¿no? Respetar sempre, sí, os espacios que cada un pon, ainda que ao mellor sean engañados polo medo, ¿no?
É un servizo que intentarás prestar a nivel particular ou a través de algún tipo de entidade, de asociación, de colectivo?
Aí estamos traballando con todo, ¿no? Eu, en principio, para a xente que ten moi poca movilidade, por exemplo, mellor, irei a domicilio, como digo, mellor que sean en residencias internas, se os padres non podan ir moi a miúdo a eles. E despois sí que estou intentando, pero eso xa é un pouco máis lento, o de crear asociación ou unirme a alguna asociación para poder facer pues, en centros de povos, ¿no? En casa dos povos, asociacións pues, sociais ou culturais que haya. Pues, me gustaría un pouco entrar no mundo rural, ¿no? Aí os servicios son, sabemos que son máis, están máis lexanos, están máis complicados a veces de achegarse a eles. Entonces, pois, é unha maneira de acercar un pouco máis este movimento, ¿no? Esta idea. Entonces, aí estaremos un pouco, pues a veces, pois, o tema de ir en algún centro ou nunha asociación a dar alguna charla, alguna sesión. Estou aberta a posibilidades, porque, bueno, sabedes que os produtos novos que empezan de cero, pues hai que darse a coñecer, espero dar alguna charla, xa ir informando, a ver se para novembro damos alguna charla a alguna asociación ou en algún centro. Por ahora, aí vamos, domicilio, se pode ser en algún centro.
En este caso, ¿hay alguna formación previa encaminada a este tipo de práctica?
Sí, a nivel privado. Na formación básica, claro, o acompañamento xa non é solo, non, como que quero diferenciar, non? Unha cousa é un auxiliar a domicilio, non? Un asistente a domicilio que o que fai acompañar a persona, pues, axudando nos seus caseres de limpeza, mellor, de baño, el cuidado da casa, de cociñar, ¿no? Facerlle os medicamentos, un enfermeiro. Neste caso, o acompañamento é un pouco diferente, ¿no? É un acompañamento a nivel emocional. Sí que hai algo, pero eu mirei un pouco a nivel privado, ¿no? O sí que, no meu caso, miña formación tamén é técnica de terapia, entonces aí xa me formei tamén de forma privada. En este caso acompañando con animais, ¿no? Uh-huh. Pero despois sin animais tamén hai, pero que mirei eu é un pouco privado, a nivel emocional, non? Uh-huh. Non é solo, por exemplo, eu fixen o curso de sociosanitario porque sempre é bo necesario tener unha formación das posturas, de, oye, un pouco, cando estás co acompañante, saber como ten que estar, non? Hai xente que, por exemplo, perde pues, un pouco de saliva, e hai que limpar, o sea, hai que ter uns coñecementos sempre bo para saber, non? O tipo de enfermidade que ten, os seus síntomas, ou as súas formas de responder, non? Que a veces, pues, poden ser máis menos agresivas, por iso hai que entender moito tamén o seu estado físico, non? Eu teño a miña formación de bióloga en biosanitaria, entón xa coñezo as enfermidades, o sea, no meu caso, é unha formación un pouco máis específica, pero sí que empieza a ver cosas, pero un poco más en privado que en
sí que formación reglada, ¿no?
Sí.
Rosana, ímonos despedir, lembraremos cando celebres algún tipo de acto aberto ao que poidas convidar aos nosos ointes. Agora simplemente lembramos quen queira poñerse en contacto contigo a través das redes sociais, ¿non?
Sí, no teléfono tamén, moven chamarme, o 655-979383, e nas redes sociais, é un pouco para que me coñezan un pouco máis, ¿no? Tamén teño un blog, que se chama igual, Sentido de Rose, aí poden atoparme un pouco máis, bueno, o que queiran.
Pois, Rosana Alonso, quedámonos con esta iniciativa, iremos vendo como evoluciona, cale os resultados e este tipo de acompañamento, como dicimos, pois ten demanda, de seguro que hai moita xente que o precisa, pero tamén son cambios sociais que teñen que levan tempo.
Claro que sí, pero bueno, creo que xa avanzamos moito, entonces pois aí seguimos. Uh-huh. Hai que ser constante e con ganas, e que salga do corazón.
Pois iremos
por escuitarme.
Iremos falando de todo isto. Un saúdo.
Hasta luego.